нацистів. Він невтомно працював у шпиталі Святого Кирила поруч залізничного вокзалу, куди німецькі офіцери вчащали грати в карти або залицятися до жіночого персоналу. Сідаючи з капітаном чи навіть полковником за шахи чи бридж, він заступався за декого краян, що вскочили в халепу із владою. Німці, хоч і свідомі його зв'язків із партизанами, слухали уважно, не маючи жодного наміру створити обіцяну вільну і незалежну Україну. Вони потребували буферної держави між собою і Росією. Зенон їм видавався гідним довіри. Сказав прямо, що краще б вони сюди не приходили. Але його зневагу пом'якшував неабиякий прагматизм. Через нього німці знали, хто що робить. «Хто ріже телефонні дроти?» – питав капітан Райхман. Або «Хто ставить діжки з тухлою рибою під поліцейський відділок?» Зенон нікого не виказував, але німці могли бути певні, що відтоді телефонним дротам дадуть спокій, а постачання риби припинить. Він приходив до шпиталю щодня близько пів на четверту. Вони сідали до рахівниці, Зенон пихкав люлькою чи покусував вушко окулярів, Райхман затягувався лакі-страйком, розділяючи кожне речення вологим кашлем. «Вам треба до лікаря», – радив Зенон. «Це моя ядуха». У дитинстві дуже дошкуляла, до того ж, міське повітря. Зрозуміло, ви ж не залишите тут свого слона. Коли Зенон збирався зачепити дражливе питання, він прискорював гру. Страх поразки не давав супернику розслабитись. «Я знаю, ви затримали Руденка».
«Того палія?»
– це вигадали росіяни.
«Кажете?»
– «На жаль».
«Я перегляну справу. Самі знаєте, якою руйнівною є дезінформація».
Зенон відповів англійською «Цілком, абсолютно». Ще однією підставою підтримувати стосунки з німцями було те, що в його помешканні переховувалися євреї. Їх було п'ятеро. Колишній колега Едик Глік із родиною. Якось проти ночі, через кілька місяців після приходу німців, Зенон відчинив двері на чийсь стук. І стрівся із темними очима Едика Гліка. Обличчя у того було наче сажею мазане. «Німці ходять до гетто щоночі. Щоночі забирають людей. Іноді там же і розстрілюють», – сказав Едик. «Знаю», – відповів Зенон. «Де твої?» Дружина і трійко дітей Едика чекали, чим закінчиться розмова унизу під сходами. Вже у квартирі Едик розповів Зенонові з Наталкою, як вони пробрались у вагонетку, що вивозила мерців із гетто, і в слушний момент звідти вискочили. Решту часу усі разом зводили в коморі фальшиву стіну, за якою ховалися п'ятеро гліків. Інакше кажучи, жили. Їхнє мініатюрне житло нагадувало ластівці склеп. Тепер ластівка переважно сиділа вдома. Німці нарешті закрили університет, у якому вона вчилася акторської майстерності, і кілька місяців не дотягнула до диплому. З нудьги вона влаштовувала вистави перед домашніми, кресала чечітку, наслідувала Едіт Піаф, Марлен Дітріх і готувалася грати Офелію у підпільній театральній трупі. П'ятеро гліків захоплено плескали в долоні. «Шкода, мене там не буде, щоб кинути тобі троянди», казав Едик. Факт. Німці бачили, як гліки заходили в будинок.
«Та лишіть ви їм їхніх жидів!» – кахикнув Райхман. «Що нам п'ятьма більше чи менше? Зенон нам важливіший!»
Третя причина, чому Зенон братався з окупаційною владою – його роман із дружиною капітана Райхмана. Снігова королева з долини Рейну, з високими вилицями, блакитними, ніби мертвими очима і важкою білявою косою, скрученою в ланцюг на маківці. Елізабет у своїй прямоті була подібна до її чоловік, чим відлякувала майже всіх інших чоловіків і була такою самотньою, якими бувають лише найвродливіші жінки. Усі інші чоловіки в її присутності або почувалися дурнями, ваші очі, губи, оті гудзики, або вважали, що такі вишукані жінки можуть бути до пари тільки Івану Грозному. Зенон познайомився з нею на зібранні колосмертного товариства. провів її додому і дістав запросини на шнапс. У цьому помешканні колись жив видавець, для якого Зенон майже 30 років тому написав статтю про скіфське гончарство.